This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สเปนเนี่ยไม่อยากจะสู้สเปนก็เลยไปไกลไปถึงฟิลิปปินส
์ขยับไปอีกเลยไปหน่อย
ไปนั่นแหละ
ให้ตรงนี้เขาตีกัน
ให้ตรงนี้เขาตีกันเองนะครับมันก็เลยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะครับสิงคโปร์ก็เลยกลายเป็นท่าเรือที่สำคัญมากที่สุดของโลกในปัจจุบัน
ครับ
ถ้าก่อนหน้านี้นะครับก็คือย้อนไปก่อนหน้าปี2017เนี่ยสิงคโปร์คือท่าเรืออันดับหนึ่งของโลกนะครับในแง่ของตู้คอนเทนเนอร์สินค้าแล้วก็การจอดแจนะครับจะมีมากกว่านะฮะแซงท่าเรือของเนเธอร์แลนด์แต่ทุกวันนี้สิงคโปร์ตกมาอยู่ที่อันดับ2แต่ไม่ได้ตกในแง่ของศักยภาพนะตกในแง่ของขนาดและพื้นที
่
เพราะว่าเซี่ยงไฮ้มันใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับการค้าก็ยังเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะมันก็เลยเป็นเมืองที่มีศักยภาพอยู่จนเท่าทุกวันนี้แต่ถ้าจะมองถึงทรัพยากรของเกาะที่มันเป็นท่าเรือ เราเคยเห็นท่าเรือตรงไหนมีต้นไม้มีทรัพยากรมีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมโหฬารไหมไม่มีใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีโกดังสินค้ามีท่ามีเครนมีคอนเทนเนอร์มันก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนั้นมากกว่ามันก็เลยไม่มีความเป็นประเทศมาก่อนแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้อังกฤษ
ครับ
แต่อังกฤษเขาจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือประเทศที่เป็นอาณานิคมกับพื้นที่ที่อยู่ในการอารักขาสิงคโปร์อยู่ในส่วนนี
้
นะครับอยู่ภายใต้การโปรเทคของอังกฤษแต่จริงๆสถานะมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันเป็นขนาดเล็กเขาก็เลยไม่ได้ถือว่าให้มันเป็นระดับประเทศนะครับเช่นเดียวกันกับบรูไน
บร
ูไนก็อยู่ในโปรเทคของอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนั้นแต่ทีนี้พอจุดเปลี่ยนของการสร้างประเทศขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเริ่มเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลง
ครับ
นะครับก็คือเดือนสิงหาคมปี1945เป็นต้นมาเนี่ย
ครับ
ประเทศต่างๆที่เป็นอาณานิคมก็เป็นช่วงจังหวะของพวกเขาที่เรียกร้องเอกราชนะครับแต่สิงคโปร์ไม่มีศักยภาพพอที่จะเรียกร้องเอกราชด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นเกาะเล็ก
ๆ
นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีคนจีนที่มาทำบัญชีมาเป็นกุลีท่าเรือพวกนี้นะครับ
ครับ
คนอินเดียก็คือคนอินเดียก็มาเพราะว่าเป็นอาณานิคมของอังกฤษใช่ไหมล่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นยาม
คนกันมาอะไรกันนี้
นั่นแหละมาเป็นยามมาเป็นคนคำนวณ นั่นคำนวณ นี่ให้คำว่าแขกยามอ่ะก็มาจากนั่น
อ๋อครับ
เพราะสมัยก่อนมีแต่แขกเป็นยาม
ครับ
ทุกวันนี้ใช้คำว่าแขกยามไม่ได้นะเพราะมันมีชาติพันธุ์อื่นมาเป็นยามด้วยแล้วเนี่ยนะก็นั่นแหละฮะมันก็เลยพัฒนาการของมันมาแต่ทีนี้เนี่ยสิงคโปร์เอาอย่างนี้นะครับบ้านคนเนี่ยเหมือนสลัมคลองเตย
แออัดมาก
ใช่แบบนั้นเลยนะครับคนจีนอยู
่
สลัมคลองเตยนะครับยกเว้นคนที่มีคลาสขึ้นมาหน่อยนะเป็นเจ้าสัวเจ้าสัวส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าเป็นจีนก็จะมาจากฟูเจียนนะครับเป็นเจ้าของเรือสินค้าอะไรพวกนี้นะครับจะอยู่เหนือกว่าซึ่งจะต่างกับจีนที่เป็นจีนแต้จิ๋ว
ครับ
จีนแต้จิ๋วจีนแคะหรือฮักกานะ
ครับ
กลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานนะฮะแต่ถ้าเป็นฮกเกี้ยนเนี่ยจะเป็นเศรษฐีถ้าเทียบในระดับจีนด้วยกัน
ครับ
ส่วนอินเดียก็แล้วแต่นะฮะถ้าอินเดียที่มาอยู่แถบมลายูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากลัทธมินเราถึงเรียกว่าแขกทมินนะจริงๆคำว่าทมินไม่ได้แปลว่าคนไร้ตาหลุ่นนะ
ครับ
แต่หน้าตาเขามันน่าเกรงขามเราก็เลยเรียกว่าทมินประมาณนั้นนะครับก็นั่นแหละฮะมันก็ไหลเลื่อนกันมาจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งนะฮะอยู่มาวันหนึ่งก็คือมีลูกหลานจีนฮกเกี้ยนนี่แหละชื่อว่าแฮร์รี่ลีชื่อแฮร์รี่ลีแล้วก็ได้ชุนอังกฤษไปเรียนกฎหมายที่เคมบริดจ์นะครับก็เรียนกฎหมายแล้วก็เป็นลูกหลานจีนฮกเกี้ยนคนแรกที่จบกฎหมายแล้วไปจากเขตอาณานิคมของอังกฤษ
ครับ
แล้วจบไม่ธรรมดาเกียรตินิยมเหรียญทองคนแรก
โอ้โห
ในประวัติศาสตร
์ครับ
นะครับแฮร์รี่ลีก็คือลีกวนยู
ลีกวนยูนั่นเอง
ใช่
อันนี้ชื่อแฮร์รี่ลีนี่คือชื่อทางแบบ
ชื่ออังกฤษ
อังกฤษเลย
ก็ชื่อพ่อแม่ตั้งให้ก็จะเป็นลีกวนยู
ครับ
นะครับลีกวนยูนี่เกิดปี1923นะครับแล้วก็เรียนจบกฎหมายที่อังกฤษเนี่ย1947 นั่นหมายความว่าสงครามโลกสิ้นสุดแล้ว2ปีก็ทำงานหาประสบการณ์เป็นทนายความนะครับอยู่ในสำนักกฎหมายคือที่อังกฤษเนี่ยในยุคนั้นมันจะมีอยู่4สำนักที่ดีที่สุดนะครับแฮร์รี่ลีก็เป็นหนึ่งที่อยู่ในนั้นเขาเรียกว่า middle temple
ครับ
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน4นะแล้วก็อนาคตเนี่ยสดใสนะถ้าจะอยู่ที่นั่นต่อไปเกียรตินิยมเหรียญทองเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้ว
ถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงจะไม่กลับที่เดิมแล้วก็อยู่ตรงนั้น
ใช่ทำ
ใช้ชีวิตตรงนั้นต่อดีกว่า
แต่เขาเห็นชีวิตของพี่น้องเชื้อสายจีนชาติพันธุ์จีนเดียวกันกับเขาเนี่ยยังนอนอยู่สลั
ม
นะฮะ
ครับ
ก็เลยตัดสินใจกลับมาตั้งพรรคการเมืองนะครับในห้วงเวลานั้นในรัฐต่างๆที่เป็นมาเลเซียทุกวันนี้เนี่ยก็เริ่มรวมกันที่จะเรียกร้องนะฮะเรียกร้องจนกระทั่งสู้กันมาเรื่อยๆนะครับแฮร์รี่ลีก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องนั้นมันก็เลยเป็นสหพันธรัฐมลายูเกิดขึ้นซึ่งมาจากหลายๆรัฐที่มีองค์สุลต่านนะครับนั่นแหละคือที่มาของเขาก็มาถึงวันหนึ่งนะครับก็คืออังกฤษเนี่ยเราต้องไปดูผลของสงครามโลกครั้งที่2ด้วยคือยุโรปเนี่ยย่อยยับ
ครับ
ความย่อยยับของยุโรปเนี่ยมันทำให้พวกเขาอ่อนแอลงพออ่อนแอลงเนี่ยการจะมาแข็งขืนกับกระแสที่กำลังเดือดขึ้นทุกวัน
แรกไม่คุ้ม
ไม่คุ้ม
ครับ
ก็ค่อนข้างซื้อเวลานะครับอังกฤษนี่ซื้อเวลานะฮะสำหรับกรณีที่อยู่มาเลเซียทุกวันนี้แล้วก็สิงคโปร์ด้วยก็เลยอ่ะยังไม่ให้นะครับคือยังไม่ให้แต่ลองเลือกตั้งกันดูก่อนเมื่อเขาให้มีการเลือกตั้งก็เอาวิถีประชาธิปไตยเข้ามานะครับนั่นแหละปี1954ก็คือปีที่ตั้งพรรคกฤษประชาหรือ PAP เกิดขึ้นนะเขาเรียกว่า People Action Party 1954ตั้งแล้วก็เลือกตั้ง1955ก็ได้รับเลือกแต่ไม่ใช่เสียงข้างมากนะครับก็เป็นฝ่ายค้าน
ครับ
จนกระทั่งมาได้สำลิดผลในการเป็นเอกราชนะครับจากอังกฤษป
ี
1957ที่เขาเรียกเมอร์เดกาเนี่ยนะครับตุนกูเนี่ยเป็นคนประกาศเมอร์เดกานะถ้าใครไปกัวลาลัมเปอร์ก็จะเห็นอนุสรณ์สถานอันนี้อยู่นะฮะอยู่ใกล้ๆวังองค์สุลต่านนั่นแหละถัดมาเนี่ยก็คือปี1959สิงคโปร์เลือกตั้งแยกส่วนเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องชาตินิย
ม
นะฮะแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของศาสนาม ีประเด็นในเรื่องของความเหลื่อมล้ำคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่พอเริ่มก่อร่างสร้างตัวมาเนี่ยคนจีนจะอยู่ในวงการค้าวงธุรกิจ อะไรเนี่ยมันก็เลยคุมทรัพยากรมากกว่าคนมาเลย์คนมาเลย์ก็จะยังคนอยู่กับสวนอยู่กับสวนยางอยู่กับสวนปาล์มอะไรพวกนี้ฮะก็คือเกษตรกรก็เลยทำให้มีเริ่มเห็นรอยร้าวเกิดขึ้นนะครับเห็นรอยร้าวเกิดขึ้นก็เลือกตั้งปี1959นะครับสิงคโปร์ก็แยกส่วนออกมาก็พรรค PAP ก็ชนะเลือกตั้ง
คร
ั้งแรกที่เมื่อแยกส่วนออกมาแล้วแล้วก็ท่านลีกวนอยู่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปีนั้นต้องถือว่าการเริ่มต้นเป็นนายกรัฐมนตรี
ครับ
แต่ทีนี้ในห้วงเวลานั้นเนี่ยมันมีความคิดกันนะครับว่าเอ๊ะไหนๆเราก็เป็นสหพันธรัฐมลายาแล้วเนี่ยในคาบสมุทรมลายูเนี่ยเราจะทำให้มันใหญ่ขึ้นได้ไหมนะครับแล้วก็ควบรวมอาณาเขตอาณาจักรทั้งหลายที่เคยอยู่ภายใต้อังกฤษเนี่ยเข้ามาอยู่ในอันเดียวกัน มันก็เลยมีการรณรงค์กันนะครับเมื่อปี1963
ครับ
รณรงค์ที่จะควบรวมทั้งหมดเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวให้มันยิ่งใหญ
่
นะครับทั้งทรัพยากรทั้งท่าเรือทั้งช่องแคบทั้งอะไรเนี่ยมันจะมาอยู่ด้วยกันอยู่ตรงนั้นจนปี1963เนี่ยก็สำเร็จผลนะก็ตั้งเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียขึ้นมาสมัยก่อนมันคือมาลายา
ครับ
1963เนี่ยก็เป็นมาเลเซีย
ครับ
สิงคโปร์อยู่กับมาเลเซียได้แค่2ปี
2ปีเองครับ
ก็ปัญหาเดิ
ม
ปัญหาเดิมก็คือชาติพันธุ์การครอบครองผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
ครับ
นะครับแล้วก็ชนชั้นทำการค้าอะไรพวกนี้นะฮะ มันก็เลยทำให้ชนส่วนใหญ่ที่เป็นที่เราทุกวันนี้เขาเรียกว่าภูมิบุตรนะก็คือคนเชื้อสายมาเลย์เนี่ยรู้สึกว่าไม่น่าจะให้กลุ่มนี้อยู
่
มันก็เลยเกิดความขัดแย้งแล้วก็รุนแรงนะรุนแรงก็ถึงขนาดว่าเป็นสงครามกลางเมืองเลยแหละนะครับก็ท่านลีกวนยูเนี่ยในฐานะขนาดว่าท่านยอม1963เนี่ยท่านยอมไปเป็นรองไปเป็นรองของฝ่ายมาเลย์แล้วฮะไม่ได้เป็นนายกแต่ก็เป็นรองนายก
ครับ
แต่ว่าให้รับผิดชอบพื้นที่ในสิงคโปร
์
ก็อยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้ก็แยกตัวออกมานั่นแหละก็เลยเป็นวันชาติของสิงคโปร์ทุกวันนี
้ครับ
คือวันที่9สิงหาคมปี1965
ครับ
ถึงปีนี้ก็คือ60
ปีพอดี
60กี่เดือนแล้วล่ะนั่นแหละฮะก็บวกเข้าไปนะครับก็เขาเพิ่งฉลองครบ60ปีไปเมื่อวันที่9สิงหาคมนะครับนับจากนั้นเป็นต้นมาแต่จุดที่มันน่าสนใจก็คือว่าทุกคนจะมองว่าท่านลีกวนยูเนี่ยเป็นคนที่ผูกขาดอำนาจ
ครับ
อันนี้แหละที่เขาเรียกว่ามุมมืดแต่เราต้องแยกให้ออกนะว่าใครมองว่ามันเป็นมุมมืด
ครับ
แล้วใครมองว่าไอ้มุมมืดเนี้ยจริงแล้วเนี่ยมันสว่างไห
ม
ต้องแยกให้ออกนะครับไอ้สิ่งที่ทำให้เกิดมุมมืดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีการมองแบบตะวันตก
ตะวันตกมองเข้ามาม
องเข้ามาแล้วเอาตัวเองมาครอบ
เอาความแนวคิดของตะวันตกมาตัดสินประเทศอื่น
ใช่
ครับ
แต่สิ่งที่ท่านลีกวนยูประกาศเนี่ยท่านใช้คำนี้นะ Eastern Value หรือ Asian Way
ครับ
ก็หมายความว่าวิถีของเอเชียวิถีของตะวันออกคุณค่าของตะวันออกเนี่ยมันมีความต่างกับตะวันตกไอ้สิ่งที่ท่านพูดไม่ได้หมายความว่าท่านไม่รู้นะเพราะท่านเหรียญทอง
เ
หรียญนิยมเหรียญทองนะอังกฤษยังทำไม่ได้นะครับนั่นแหละแล้วเสียสละมาตั้งในวันที่ท่านลีกวนยูเป็นนายกครั้งแรกก็คือตั้งแต่ปี1959เนี่ยท่านประกาศอย่างนี้บอกว่า1เราจะไปในวิถีตะวันออกคุณค่าของเอเชีย
ครับ
ที่ไม่ใช่ยุโรปเพราะท่านเห็นความย่อยยับของยุโรปเพราะการแข่งแย่งครับท่านก็เลยประกาศเลยนะตั้งแต่วัน1959เนี่ยประกาศขึ้นมาเลยบอกว่าอย่างแรกเลยนะด้วยวิถีเอเชียวิถีตะวันออกนี่แหละ
ครับ
เราขอสัญญากับทุกท่านที่ร่วมชาติร่วมเลือดเนื้อร่วมแผ่นดิน
อ
ันนี้ไม่ได้เฉพาะคนจีนนะทั้งคนเชื้อสายมาเลย์ที่มาอยู่สิงคโปร์ทั้งคนเชื้อสายอินเดียที่มาอยู่สิงคโปร์และคนจีนแล้วก็ชนจีนเราก็รู้อยู่แล้วมีทั้งฮกเกี้ยนมีทั้งแต้จิ๋วมีทั้งฮักกาเนี่ยนะฮะก็อยู่รวมกันแต่ท่านลีเนี่ยเนื่องจากว่าท่านเรียนหนังสือเยอะแล้วก็เก่งต้องถือว่าในยุคนั้นเนี่ยมันหาคนแบบนี้ไม่ได้นะในยุคที่ถูกกดมาโดยตลอดแสดงว่าเก่งสุดยอดมากที่สุดนะฮะถ้าเห็นรูปตอนท่านเป็นหนุ่มๆท่านจะตัวโย่งๆผอมๆหน้าแหลมๆนะ
ครับ
คือถ้าจะพูดแล้วก็คือเป็นพระเอกไม่ได้เป็นดารานะแต่ว่าน้ำเสียงจังหวะจะโคนวิธีคิดการกระทำนี่คือสิ่งที่มีคุณค่ากับสิงคโปร์มากท่านประกาศอย่างนี้เลยรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เราอยู่ด้วยทุกวันนี้ท่านอยู่สลั
ม
แล้วเราอยากจะให้รุ่นเรารุ่นลูกของเราเนี่ยยังอยู่สลั
ม
ต่อไปหรือ
คมขายมากๆ
ท่านเลยประกาศว่าภายในรุ่นของเราเจเนเรชันของเราเราต้องทำให้คนสิงคโปร์ในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะจีนนะฮะคนที่อยู่ในสิงคโปร์ทั้งหมด
ครับ
เป็นประชาชนที่อยู่ดีมีสุขมีรายได้สูงเทียบเท่ายุโรป
เขามองว่าตอนนั้นทั้งหมดนี้เป็นสิงคโปร์ไม่ได้เป็นแบบแยกเชื้อชาติแยกอะไรแล้วเขามองเป็นสิงคโปร์เป็นหนึ่งเดียว
ใช่
ครับ
ศาสนาให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
ครับ
เพราะนั้นในตะวันตกเวลาเขามองมาในวิถีของคนพูดอย่างเงี้ยมีแต่เผด็จการทั้งนั้นใช่ไหมเพราะนั้นในตะวันตกเวลาเขามองว่ามันเป็นมุมมืดเขาก็จะมองว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่หนึ่งไม่มีเสรีภาพของสื่อ
ครับ
นะฮะอันที่สองก็คือจำกัดสิทธิ์ในการนัดประท้วงของแรงงานในยุโรปเนี่ยเยี่ยวๆได้ทุกวันนะครับแต่ว่าสิงคโปร์ไม่ได้นะครับก็คือกฎหมายแรงงานเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะสหภาพตั้งได้แต่ว่าคุณต้องเคารพกฎกติกา ถ้าคุณจะประท้วงคุณต้องไปแจ้งหน่วยงานรัฐเขาจะได้เตรียมพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคง
ครับ
ความมั่นคงเป็นหลักไม่อนุญาตให้ใครก่อกวนแล้วก็ไอ้ถัดมาก็คือว่าเพื่อที่จะทำให้คนอยู่ในกฎระเบียบวินัยเหล่านี้เนี่ย
ครับ
ก็เลยต้องห้ามการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค
์
การวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์นั้นเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดและหมิ่นประมาทซึ่งเป็นอาญา
ครับ
นะครับแต่ว่าใจความสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ความมั่นคงไอ้ความมั่นคงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอย่างบ้านเราก็เคยมีนะประเทศไทยเราเนี่ยตอนเรามองว่าคอมมิวนิสต์เป็นศัตรูเราก็ยังมีกฎหมายการต้านการกระทำมันเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับเราก็ยังมีพระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติที่เขียนไว้กว้างๆนะฮะมองว่าไอ้นี่เป็นภัยต่อความมั่นคงก็จับได้เลยอะไรพวกน
ี้ใช่
ไหมครับสิงคโปร์ก็ใช้แบบเดียวกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้กลายเป็นมุมมืดแบบตะวันตกมองเพราะอะไรอย่างแรกเลยนะนอกจากที่ท่านรีกอนยูท่านจะประกาศบอกว่าเราจะต้องพัฒนาขึ้นฐานะความเป็นอยู่ของเราเนี่ยต้องเป็นประชาชนซึ่งมีรายได้สูงในเจเนเรชันของเราแล้วลูกหลานของเราเนี่ยต้องเป็นชนชั้นที่ทันกระแสโลกทุกมิตินะครับท่านประกาศอย่างนี้นะฮะอย่างแรกเลยการที่จะสร้างอย่างนี้ได้นะรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมือสะอาดต้านคอร์รัปชัน
100%
ถึงทำไม่ได้ก็ทำให้ได้มากที่สุดนี่คือข้อแรกเลยอันที่สองไม่มีประชานิย
ม
เนี่ยไอ้เงินดิจิตอล10,000 เงินไม่มีนะ
ไม่แจกให้ประชาชนแน่นอน
นั่นแหละไม่แจกทีละครึ่งๆอะไรพวกนี้นะอันที่สามเสริมสร้างคุณธรรมคุณธรรมในที่นี้หมายความว่า1ห้ามลักเล็กขโมยน้อยห้ามเป็นพิษเป็นภัยห้ามไปด่าคนอื่นห้ามไปคุกคามสิทธิ์ของคนอื่นต้องเคารพสิทธิ์คนอื่นเท่ากับสิทธิ์ของเรานะฮะคุณธรรมอันที่4สุดยอดมาก
ครับ
เคารพความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อวัฒนธรรมภาษาและรากเหง้าข้อนี้แหละที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่มาเลเซียมี
ครับ
เพราะมาเลเซียต้องการสร้างคำว่าภูมิบุตรใช่ไหม
ครับ
ภูมิบุตรต้องเป็นใหญ่เพราะว่ารากของคำว่าภูมิบุตรเนี่ยเอาแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือการสร้างรากเพื่อได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแต่ถามว่าคนภูมิบุตรมาเลเซียรวยทุกคนไหมไม่มีใช่ไหม
ครับ
นั่นแหละแล้วอันสุดท้ายต้องลงทุนทุกสรรพกำลังและทรัพยากรที่มีอยู
่ครับ
ไปที่การสร้างทรัพยากรมนุษย
์
ให้เท่าทันโลกทุกยุคทุกสมัย
ครับ
คือสิ่งที่ท่านลีกวนยูประกาศแล้วสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้คืออะไร
ประเทศเขาเจริญมาก
อ้าวเจริญในลักษณะไหนอย่างแรกเลยนะภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐ
ครับ
สิงคโปร์อันดับหนึ่งของโลกของไทยอันดับที่เท่าไหร่ลองไปค้นดูนะ
ครับ
สิงคโปร์อันดับหนึ่งของโลกนะครับในปัจจุบันนี้แล้วก็ถ้ามองในแง่ของความโปร่งใสนะครับการถามว่ามีการโกงไว้ทุกสังคมมันมี
ครับ
มันก็ต้องมีคนที่อยากเอาเปรียบคนอื่นกินสินบนอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเอาคะแนน100เป็นตัวตั้ง100ในที่นี้หมายความว่าถ้าได้คะแนน100ก็คือไม่มีโกงเลยนะครับสิงคโปร์ถ้าดูล่าสุดในสิงคโปร์ได้85
ครับ
นั่นหมายความว่า85นี่คือโปร่งใสสะอาดมันก็มีแค่15
ครับ
ที่ลักเล็กขโมยน้อยของคนอื่นแต่มันก็เป็นสเกลเล็กๆใช่ไหมถ้ามองในเพราะนั้นสิงคโปร์นี่ท็อปไฟของโลกนะ
ครับ
ถ้ามองในแง่ของไอ้มือสะอาดถัดมาอันดับอีกอันหนึ่งที่เขาเป็นที่หนึ่งของโลกคือเรื่องของเสรีในทางเศรษฐกิจ
อ
ันนี้อันดับหนึ่งของโลก
ครับ
แล้วอีกอันหนึ่งมันพิสูจน์ได้เลยว่าทั่วโลกนี้เวลคัมสิงคโปร์พาสปอร์ต
พาสปอร์ตเขาเหมือนจะมี
ไม่ต้องขอวีซ่า
ความมีอิทธิพลสูงมากในแต่ละปีที่จัดอันดับมา
อยู่อันดับหนึ่งของโลก
ครับ
มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคือตีความอย่างนี้ก็ได้จริงๆมันไปได้ทั่วโลกแหละไอ้ที่ยังไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นประเทศเกิดใหม่ยังไม่มีวีซ่า
อาจจะเป็นประเทศอยู่หรือว่าอะไรอยู่อย่างนี้ก็คือไม่ได้ไปตรงนั้นครับ
ใช่นี่แหละ แล้วรายได
้
รายได้เฉลี่ยประชากรสิงคโปร์ทุกวันนี้มีประชากรอยู่ประมาณ5.7 ล้านหรือเกือบ5.8 ล้านคนประมาณนั้นนะครับเขามีเป้าหมายอยู่นะว่าเขาจะเพิ่มให้ได้เป็น6 ล้านภายในปี2027โดยการดึงคนชาติพันธุ์อื่นเข้าไปอยู่แต่ไม่ใช่แรงงานนะเป็นเศรษฐีเป็นนักธุรกิจเป็นระดับไฮสกิลนะครับในโลกอันนี้ถ้ามองในแง่ของรายได้สิงคโปร์ทุกวันนี้เนี่ยเป็นรองแค่3ประเทศรายได้เฉลี่ยประชาก
ร
อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยคือลักเซมเบิร์กนะครับถัดมาก็มาเก๊าก็รู้อยู่แล้วมันไม่ได้รวยเพราะมันผลิตอะไร
ครับ
มันรวยจากบ่อนใช่ไหม
ครับ
อันดับ3ก็คือไอร์แลนด์เนี่ยก็ทรัพยากรเยอะพลังงานแก๊สอะไรต่างๆเยอะแต่ประชากรน้อยแต่สิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรมีแต่คน
ครับ
สุดยอดไหมล่ะนี่คือสิ่งที่สุดยอดมากแล้วก็ถ้าเรามองในแง่ของผู้นำคุณภาพของผู้นำ
มีความสำคัญมาก
ถ้าลีกวนอยู่มันก็ทำให้ตะวันตกมองว่าอยู่มุมมืดด้วยนะก็เพราะว่าอยู่ในอำนาจนานเกินไป
ครับ
เพราะถ้าเป็นตะวันตกเป็นอเมริกามันมีเทอมใช่ไห
ม
แต่นี่เขาไม่มีเขาก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นเอเชียวิถี
ครับ
มันไม่ใช่ตะวันตกวิถีใช่ไหมมันไม่ใช่ยุโรปไม่ใช่อเมริกาเขาก็ชัดเจนของเขาอยู่ตรงนั้นมันก็เลยทำให้ถ้าเราดูไทม์ไลน์ในชีวิตของท่านเนี่ยก็คือถ้าเริ่มตั้งแต่เป็นนายกก็1959
ครับ
แล้วก็มาสละตำแหน่งนายกก็1990กี่ปีล่ะ
ก็
ประมาณ31 ปี 32 ปีแต่ท่านไม่ได้วางมือนะก็ยังเป็นรัฐมนตรีอาวุโสมาเรื่อยๆท่านมาวางมือจริงๆก็คือปี2011
ครับ
หลังจากนั้นอีก4ปีท่านก็ถึงแก่อสัญกรรม2015แล้วคนนี้สุดยอดมากสุดยอดก็คือว่าเรามีแต่ท่าเรือ แล้วอังกฤษก็ถอนออกไปทุกอย่างเราก็ต้องสร้างคนแล้วถ้าเราอยากจะสร้างอุตสาหกรรมมันก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่มันจับต้องได้เลยแล้วสิ่งหนึ่งอุตสาหกรรมแรกที่สิงคโปร์ผลิตได้โปรดักต์แรกที่ผลิตได้นาฬิกาไม่ต้องเอารถคันใหญ่อ
่
ะเอานาฬิกาท่านลีกอนโยนี่ไปดูงานที่ญี่ปุ่นโรงงานไซโก
้
แล้วประธานผู้ก่อตั้งไซโก้เนี่ยมอบนาฬิกาให้ท่านเป็นของขวัญจนทุกวันนี้ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์
ครับ
ไม่ต้องไปยืมเพื่อนมาใส
่ครับอันนี้ญี่ปุ่นให้มา
ญี่ปุ่นให้มาแล้วมันก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มเลยนะท่านเรียกคนอยู่ไปเยือนประเทศไหนก็แล้วแต่ทุกประเทศจะเตรียมนาฬิกาไว้เป็นของขวัญ
ครับ
แต่มันเป็นสัญลักษณ์นั่นคือโปรดักต์แรกของสิงคโปร์ที่ออกมาในรูปของสินค้าแล้วมันจับต้องได
้ครับ
สิ่งนึงซึ่งต้องถือว่าสุดยอดมากท่านเป็นคนที่วางรากฐานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม5 ปีครั้งแบบแต่ว่าไม่ใช่ว่าเปลี่ยนทุก5ปีนะ
ครับ
เขามองล่วงหน้าเป็น10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปีเป็นสเต็ปอย่างนี้
ครับ
แต่ทีนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างในแต่ละช่วงก็คือว่าสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแต่เป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่เคยเปลี่ยน
ครับ
สิงคโปร์เป็นประเทศซึ่งในอดีตเนี่ยมีน้ำจืดหล่อเลี้ยงตัวเองได้แค่
10% น้อยมาก
จากความต้องการทั้งหมด
ครับ
เขาถึงต้องซื้อจากมาเลเซียรัชฮอร
์
ซื้อจากมาเลเซียมาโดยตลอดนะ
ครับ
ทุกวันนี้สิงคโปร์สามารถเอาน้ำที่ใช้แล้วเนี่ยมารีไซเคิลแล้วกลับมาใช้เหมือนน้ำบริสุทธ
ิ
์ได้แล้ว 40% นั่นหมายความว่ายังต้องพึ่งยะโฮอยู่ 60% ของการใช้ทั้งหมดแต่เขาตั้งเป้าไว้เลยว่าคือสัญญาซื้อน้ำจากยะโฮเนี่ยมันจะหมดปี2061
ครับ
แต่เขามองไว้เลยว่าจนถึงปี2061เนี่ยสิงคโปร์ต้องพึ่งตัวเองได้ในเรื่องของน้ำจืดเนี่ยให้ได้อย่างน้อย 95% เช่นเดียวกันกับพลังงานทุกวันนี้ต้องถือว่าสิงคโปร์เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะ
ครับ
95% คือแก๊สธรรมชาติ คือเผาผลาญแบบ 100% เลยไม่มีฝุ่นละอองไม่มีภาวะโลกร้อนไม่มีอะไรแล้วเขาใช้ไฮเทคโนโลยีเขาถึงไม่ขาดแคลนในเรื่องของพลังงานการลงทุนทั่วโลกทุกวันนี้มันมีตั้ง 8,000 กว่าบริษัทข้ามชาตินะไปตั้งในสิงคโปร์แล้วเทมาเซกก็เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียด้วยถ้ามองในแง่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะของอาเซียนเราเนี่ยมันก็เลยทำให้สิ่งที่ท่านวางไว้เนี่ยมันคือรากฐานที่แข็งแกร่งแต่ตะวันตกก็ยังมองว่ามันคือมุมมืดก็เพราะท่านอยู่นานไงแต่พอท่านวางมือท่านก็ยังเป็นรัฐมนตรีอาวุโสที่ปรึกษา
ครับ
แต่อย่าลืมว่าคนที่จะมาแทนดีกวนยูได้เนี่ยถ้าคุณหน่อมแนมอ่ะประเทศนี้มันก็ต้องงอนงันไหม
ครับ
ก็จกตรงมาอยู่เกือบ15ปี
ครับ
ถามว่าลีเซียนลุงลูกชายคนโตของท่านดีกวนยูเนี่ยมีศักยภาพไหมมี
ครับ
แต่ท่านไม่ให้มาต่อจากพ
่ออ
สร้างความแข็งแกร่งของตัวเอง
ครับ
ลูกชายคือลีกวนยูลีเซียนลุงเนี่ยได้ทุนรัฐบาลอังกฤษไปเรียนคณิตศาสตร์ทรินิตี้เกียรตินิยมเหรียญทองเช่นเดียวกัน
ครับ
ที่ลอนดอนสคูล
เก่งเหมือนพ
่อ แล้วก็พวกเขาเนี่ยแมนของแท้เลยนะ
ครับ
ลีเซียนลุงกลับมาเนี่ยก็ทำตามกฎระเบียบกติกาของประเทศชาติทุกกระบวนการเป็นทหารก็ต้องเป็น
ครับ
เขาเป็นทหารเนี่ยจนเขาได้เป็นพลจัตวาที่อายุน้อยที่สุดลุยนะครับไปทุกเหล่าทัพขับเครื่องบินก็เป็น
ครับ
ลงเรือดำนุ่งดำน้ำอะไรเป็นหมดรถถงรถถังอะไรเป็นหมดเลย ประเทศไทยมีแต่อะไรล่ะนะมีแต่ยกแก้ววงแก้วไวน์ล่ะเราเซ็นกันนะเราร่วมกันนะเห็นไหมฮะนี่เห็นไห
ม
เขาวางคนก็ลองนึกอย่างนี้นะครับท่านถ้าเราเอาตามไทม์ไลน์ก็คือท่านรีกอนยูเนี่ย31ปี
ครับ
ที่เป็นนายกนะครับก็จกตรง1990จนถึงปี2004เรียนเซนลุง2004จนมาวางมือเมื่อปีที่แล้ว
ครับ
แล้วรีเซนลุงเนี่ยเป็น20ปีจริงๆเป็นต่อได้นะไม่มีใครไล
่ครับ
แต่คือชีวิตคนน่ะมันจะต้องเครียดอย่างนี้ตลอดทั้งชีวิตไหม
ครับ
ใช่ไหมเพราะนั้นการวางมือเราเห็นลอเรนซ์วองหรือยังไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะบังเกิดขึ้นมาเลยนะพูดมันต้องพิสูจน์แล้วทำไมเขาเรียกลอเรนซ์วองลอเรนซ์วองเนี่ยคือคนที่แก้วิกฤตโควิด-19
อ๋อมีผลงานที่ชิ้นใหญ่อยู่เหมือนกันครับ
แล้วงานแรกที่ลอเรนซ์วองไปอยู่เนี่ยอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวกับการกู้ภัย
ครับ
อยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอยู่หน่วยงานแล้วก็พัฒนามาเรื่อยแล้วก็จะเขาจะมีอันนึงเขาเรียกว่ารัฐมนตรีคล้ายๆบ้านเราก็คือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนี่แหละก็คือสามารถที่จะไปประกบกระทรวงนั้นประกบกระทรวงนี้เพื่อที่จะทำงานคู่ขนานกันไปแต่จริงๆคนอยู่ในตำแหน่งเนี้ยคือเขาวางตัวไว้แล้วเพื่อที่คุณจะเรียนรู้งานทุกกระทรวงลอเรนซ์วองเคยไปเป็นรัฐมนตรีที่อยู่คู่ขนานกับกระทรวงป้องกันประเทศ
ครับ
นะครับกระทรวงเคยเป็นรองของภรรยาของท่านลีเซนลุงภรรยาของลีเซนลุงนี่คือประธานเทมาเซกเมียก็เก่งอีก
ครับ
แล้วพอเมียของลีเซนลุงวางมือก็มาเป็นที่ปรึกษาในการวางยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศเขาไม่ยึดติดกับตำแหน่งนะ
ครับ
เขาทำก็คือเพื่อประเทศชาติพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บลอเรนซ์วองก็โตขึ้นมาลอเรนซ์วองเนี่ยพัฒนาเรื่องของเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีแล้วเขาเป็นคนที่ไวในเรื่องเทคโนโลยีมาก
ครับ
ก็เลยเป็นที่ไว้วางใจและที่สำคัญมือสะอาดเสียสละตั้งแต่หนุ่มนะครับลอเรนซ์วองเกิดปี1972ระบบที่เขาเอามาใช้ในการป้องกันโควิด-19 เนี่ยก็ลอเรนซ์วองเป็นคนคิดค้น
ครับ
นะครับแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการพัฒนาเมืองการวางผังเมืองการสร้างตอนนี้สิงคโปร์เนี่ยเขามีเทรนด์เขามีเป้าหมายของเขาที่จะพัฒนาประเทศของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าตอนนี้มันมีอันหนึ่งเขาเรียกว่า City in the Garden
ครับเมืองในสวน
ตอนนี้ครึ่งประเทศเป็นสีเขียวนะ
ครับ
ครึ่งประเทศของเขาเป็นสีเขียว แล้วในอนาคตจนถึงปี2035เขาจะต้องเป็นสีเขียวไม่น้อยกว่า 80% 2050ให้ถึง 100% ยิ่งดี
ครับ
โดยคำว่าสีเขียวในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเอาต้นไม้ไปแทนตึกรามบ้านช่องนะดาดฟ้าก็ปลูกต้นไม้ได้เป็นสวนบนดาดฟ้าก็ได้เป็นสัดส่วนเป็นอะไรแล้วสวนสาธารณะที่เขาทำเป็นปอดของคนสิงคโปร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดกันนะมันมีอยู่ประมาณ350กว่าสวนเนี่ยแต่ถ้าเราเอามันมาตัดต่อกันมันคือระยะทางเกือบ400กิโลเมตร
ครับ
เขาทำได้ไงหรือแม้กระทั่งดาดฟ้าหรืออาคารตึกเนี่ยนะไอ้พวกไม้ประดับไม้อะไรเนี่ยที่มันเป็นสีเขียวกำหนดเลยไว้ในแผนผังการพัฒนาประเทศของเขานี่แหละคือสิ่งที่เขามองไปอนาคตแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าคุณูปการที่ลอเรนซ์หวองสร้างขึ้นมาตั้งแต่เขาต้านโควิด-19
ครับ
ตอนนี้มันมีอินเด็กซ์อันหนึ่งเขาเรียกว่า Global AI Index สิงคโปร์อันดับ3ของโลก
1 2ก็น่าจะเป็นสหรัฐจีนครับ
อันดับ3ของโลกคือสิงคโปร
์
แล้วมันมาผนวกกับว่าเขาต้องการดึงคนที่เก่งที่สุด
ครับ
มีเงินทุนที่พัฒนาที่สุดมาเป็นคนสิงคโปร์อยู่ได้เลย
ครับ
มีข้อแม้นะเดี๋ยวกำลังพิจารณาอยู่ว่าเราควรไปไหม ต้องมีเงิน100 ล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อย
ผมก็คิดในหัวเลยเอ๊ะหรือว่าเราจะ ไปไหมยังไงดี พออาจารย์บอกข้อนี้มาไปไม่ได้แล้ว
ก็ไม่เป็นไรถ้าลูกหลานเราเก่งในเรื่อง AI เรื่องอะไรเนี่ยเขาเปิดรับอยู่แล้วนะครับลูกหลานไทยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ก็เยอะอยู่นะมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ NUS เนี่ยนะฮะอันดับ8ของโลก
ครับ
ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมอันดับ8ของโลกแล้วก็ถ้าในอาเซียนไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรดัชนีการพัฒนาคนถ้าระดับมัธยม
ครับ
อันดับ1ของโลกระดับอุดมศึกษาเนี่ยท็อป10
ครับ
นั่นแหละคือคุณภาพของคนมันก็คือข้อที่ท่านลีกวนอยู่วางไว
้
เราไม่มีทรัพยากรอย่างอื่น
ครับนอกจากคน
นอกจากคนคนของเราคือทรัพยากรที่ต้องประเสริฐเลิศศรีไปอยู่ที่ไหนของโลกนี้ก็ได้แล้วมันมาแมทช์กับยุคสมัยยิ่งถ้าเราพูดถึงอาเซียน
ครับ
อาเซียนทุกวันนี้11ประเทศเนี่ยคุณไปตั้งบริษัทอยู่ไหนก็ได้ใช่ไหมเกาะสิงคโปร์มันจะมีแค่720กว่าตารางกิโลเมตรไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเดี๋ยวไปเลือกเอาเชียงใหม่สวยๆ หรือจะไปเลือกเอาเนปิดอซึ่งยังไม่มีใครไป
ครับ
พอมันสงบแล้วเอาสิงคโปร์พรึบเลยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมหรือเมืองไทยนี่ยังเถียงกันไม่จบว่าเมืองหลวงเนี่ยควรอยู่ที่เดิมหรือจะย้ายไปไหนสิงคโปร์บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปอยู่โคราชให้สมมติอย่างนี้นะ
ครับ
คนของเขามันไปไหนก็ได้แล้วศักยภาพอย่างอื่นไม่ต้องคิดถึงเลย
น
ะฮะคือในเรื่องของเงินสกุลเงินสิงคโปร์เนี่ยก็แข็งเป็นเงินสกุลที่แข็งถ้าเทียบในอาเซียนเขาคือที่หนึ่งเงินบาทเป็นที่สองนะฮะถ้ามองในแง่ของการใช้นะ
ครับ
แต่ถ้ามองในแง่ของเอเชียเนี่ยเงินบาทก็ไม่ย่อยนะถ้าเราถอดบทเรียนของสิงคโปร์มาอย่างแท้จริงเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเดินไปอย่างมั่นคงมากกว่าเยอะเพราะเรามีทุกอย่าง
เหนือกว่าเขาเยอะทุกอย่าง
เหนือกว่าทุกอย่าง
ครับ
ที่ได้กว่าก็คือมีอยู่2เรื่องผู้นำทรัพยากรมนุษย
์
โอ้แต่เป็น
สิ่งที่ด้อยกว่าแล้วแบบมีความหมายสูงมาก มีผลต่อทั้งประเทศมากนะ
ใช่ใช่ใช่แล้วเราเห็นไหมล่ะเวลาเขาจัดการบริหารและการเลือกผู้นำของเขาเนี่ยนั่นแหละถึงโลกตะวันตกจะมองว่ามันคือมุมมืดในการส่งไม้ต่อไปถามคนสิงคโปร์สิว่าเขาเดือดร้อนไหม
เขาก็อยู่ดีกินดีมาเสม
อแล้วเขาเลือกตั้งก็ตามไทม์ไลน์ของเขาทุกๆ5ปีใช่ไหม
ครับ
ก็ PAP ก็ชนะมาโดยตลอดถ้าลอง PAP ทำไม่ดีสิจ
เขาไม่มีคู่แข่งหรอครับอาจารย
์มีฮะก็มีพรรคแต่ว่ามันก็เป็นพรรคเล็กๆพรรคแรงงานนะฮะพรรคแรงงานก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในชาติพันธุ์ที่เป็นอินเดียนะฮะแล้วก็มันก็มีพรรคที่แทรกพรรคคนรุ่นใหม่พรรคกรีนก็เคยเกิดขึ้นนะแต่ว่าถึงยังไงเนี่ยมันก็ไม่เหมาะที่เขาจะต้องไปเปลี่ยนเพราะ PAP ทำดีอยู่แล้วแล้วคุณจะไปเปลี่ยนทำไม
ใช
่แต่การมีเลือกตั้งมันก็พิสูจน์นะว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรร
ม
โดยไม่ได้ใช้เงินไปซื้อไม่ได้ใช้อำนาจไปบีบบังคับแต่สิ่งที่เขาจะรู้สึกเสียหน้าภายในของเขานิดหน่อยเองก็คือว่าสมมติเดิมมันเป็นเขตของ PAPแล้วพักแรงงานได้ก็แค่นั้นแหละมีสส90กว่าคนนะฮะมีพักฝ่ายค้านอยู่ 5-6 คนอย่างเงี้ยแต่มันก็ดีกว่าไม่มีนะ
ก็ต้องมีกับแบบขั้วตรงข้ามบ้างอยู
่อย่างน้อยอย่างน้อยจนกระทั่งคือชนะมาเยอะแล้วเนี่ยเขาจนกระทั่งกำหนดไว้เลยว่าให้โควต้าพักฝ่ายค้านเพิ่มขึ้น
ครับ
เพื่อที่จะมาสะท้อนคือถึงยังไงนะคุณก็ล้มพักกิจประชาไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาทำดีมาโดยตลอด
ครับ
ไม่งั้นมันก็พิสูจน์จากการเลือกตั้งนั่นแหละนะครับบอกได้เลยว่าสิงคโปร์ไม่มีการเลือกตั้งที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่จะมีจำเคสหนึ่งได้ไหมในวันที่ท่านลีถึงแก่อสัญกรรม
ครับ
มันมีเด็กคนหนึ่งที่รับสื่อจากตะวันตกมากเกินไปออกมาแสดงความดีใจที่ท่านลีถึงแก่อสัญกรรมเด็กคนนี้โดนกระแสวัฒนธรรมตะวันออกเนี่ยตะเพิดออกนอกประเทศ มันก็อยู่ตรงจุดที่ว่าเราจะมองในแง่ของว่ามุมมืดเนี่ยมันก็ไม่ใช่
ครับ
ถ้ามันจะใช่ในแง่ถ้าคุณเอาของตะวันตกมามองแต่ถ้ามองจากวิถีของคนสิงคโปร์ด้วยกันเอง
ครับ
ที่อยู่ในประเทศนี้มันคือความเจริญที่พวกเขาได้สัมผัสจนเท่าทุกวันนี
้
พวกเขาไปเลือกตั้งโดยไม่มีใครไปกำหนดว่าคุณต้องการเลือกเป็นเจตจำนงเสรีของพวกคุณเองที่จะเลือกแล้วคุณเคยเห็นข้อบกพร่องที่มันใหญ่ๆไหมนะมือสะอาดอีกต่างหากใช่ไหมในหนึ่งเอาอย่างนี้ในทุกๆ100นักการเมืองมันมีอยู่แค่15คนที่กินประเทศไทยเท่าไหร่ประเทศไทยเรามีความโปร่งใส35
ครับ
นั่นแหละไอ้ที่เหลือคือกิน
ครับ
เนี่ยมันถึงต่างกันแบบต้องใช้คำว่าไม่ใช่ฟ้ากับดินลึกกว่านั้น
ครับ
นึกเอามันลึกกว่านั้นมันคืออะไร
ครับ
นะนี่คือสิงคโปร์
อาจารย์ครับถ้าจะมุมเปิดไอ้มุมมองไอ้มุมมองนึงคือว่าหลายคนก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะประเทศเขาแบบพื้นที่เล็กๆคนก็ประชากรก็ไม่เยอะมันทำให้ง่ายต่อการปกครองหรือเปล่าทำให้ประเทศเขาเจริญมาถึงทุกวันนี้ครับอาจารย์
บรูไนมีประชากร 400,000 กว่าคน
อ๋อเห็นภาพแตกต่างกันมาก
เจริญเท่าสิงคโปร์ไหม
ภูมิภาคเดียวกันด้วยครับ
เจริญเท่าสิงคโปร์ไหมล่ะแล้วผู้นำก็เป็นผู้เดียวมาตลอด
ครับ
สุนทานองค์นี้ก็มาโดยตลอดเป็นนายกด้วยกระทรวงการคลังด้วย
ครับ
กระทรวงกลาโหมด้วยกระทรวงการต่างประเทศอีกทั้งนั้น
แทบจะคุมหมดทุกอย่าง
ใช่
ครับ
คือถ้าเรามองในแง่ของสวัสดิภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนบรูไนเนี่ย ก็ถือว่าดีนะก็คือเป็นรองแค่สิงคโปร์เท่านั้นแต่ถ้าเรามองศักยภาพในการแข่งขันระดับภูมิภาคและโลกล่ะเราเคยเห็นดัชนีอันใดของบรูไนไห
ม
เห็นภาพไหม
ครับ
มีแผ่นดินมากกว่าด้วยซ้ำ
ครับ
ทรัพยากรมากกว่าด้วยซ้ำแต่บรูไนอยู่ได้ด้วยอะไรแก๊สกับน้ำมัน
มีทรัพยากรธรรมชาติ
ถ้าลองมันหายไปสิหรือมันมีพลังงานทางเลือกพลังงานหมุนเวียนเข้ามาทดแทนไอ้พวกฟอสซิลพวกนี
้ครับ
มันคือ GDP 92% ของ GDP หายไปเลยนะ
เ
พราะคนไม่ซื้อน้ำมันไม่ซื้อแก๊สแล้ว
ครับ
แต่โชคดีไงโดนัลด์ทรัมป์มันยังใช้อยู
่ครับ
มันยังกลับไปใช้เรื่องพวกนี้อยู่เขาก็ขายได้ต่อไปแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้บรูไนเนี่ยนิ่งนอนใจนะองค์สุลต่านฮัสตันโบเกียเนี่ยไปประเทศจีนบ่อยมาก
ครับ
เพราะอะไรเพราะบรูไนเนี่ยเป็นประเทศที่ศาสนาหลักคืออิสลามแล้วคนอิสลามก็คือชาวมุสลิมทั้งหลายเนี่ยเครื่องแต่งตัวเครื่องใช้เครื่องรับประทานอุปโภคบริโภคต้องฮาลาลเท่านั้น ถามว่าบรูไนสามารถผลิตเรื่องพวกนี้ด้วยตัวเองได้ไหมไม่ได้มีแต่ import เท่านั้น
อืมครับ
ฮัสซันบัวเกียองค์สุนตานเนี่ยก็เลยไปพบท่านสีจิ้นผิงบอกว่าท่านประธานสี
ครับ
เรามีฮารานท่านเป็นครัวของโลกเป็นโปรดักต์ของโลกผลิตมาเราสแตมป์ฮารานให
้
ขายด้วยกัน
ครับ
เทสมาร์กก็คือฮารานแล้วทุกคนก็จะเชื่อใช่ไหมล่ะว่าถึงแม้ว่าจะ made in China แต่ฮารานเป็นของบรูไนที่องค์สุลต่านรับประกันมุสลิมทั้งโลกนี้มีอยู่ประมาณ 3,700 ล้านคน
ครับ
ถ้าองค์สุลต่านพระองค์ขอแค่ 10%
โอ้ก็กินได้ยาว
ๆก็เหมือนแบรนด์ต่างๆนั่น
ครับ
ใช่ไหมแต่องค์สุลต่านกำลังแปลงร่างพระองค์เป็นแบรนด
์
ที่ผลิตสินค้าตอบสนองให้กับโลกมุสลิม
ครับ
แต่ศักยภาพของบรูไนไม่ถึงก็เลยให้จีนผลิตก็ไม่ต่างอะไรกับวิถีของยุโรปวิถีของอเมริกาที่ไปให้จีนผลิตให้แล้วก็ใส่แบรนด์เนมของต
ั
วเอง
เหมือนกัน
เหมือนกันแต่นี่คือโลกมุสลิ
ม
นี่คือวิธีคิด
สิงคโปร์เราจะเห็นฮาร์ดพาวเวอร์ของเขาก็คือเรื่องเศรษฐกิจประเทศที่เจริญแล้วหลายๆประเทศที่เป็นมหาอำนาจก็จะมีกองกำลังมีทหารสิงคโปร์ในเรื่องของกองทัพอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงครับอาจารย
์คืออันดับของโลกเนี่ยคือแพ้ไทยอยู่แล้วครับไทยเราเนี่ยอันดับที่25ของโลก
ครับ
นะฮะอันดับหนึ่งอเมริกาอยู่แล้ว2 3เนี่ยก็สลับกันระหว่างรัสเซียกับจีนแล้วแต่ช่วงจังหวะ
ครับ
สิงคโปร์เนี่ยเขาไม่ได้เน้นปริมาณแต่อย่าลืมว่าทุกคนเป็นทหาร
ครับ
พร้อมที่จะเป็นทหารทุกเวลาถ้ารบนะครับถ้าผมจำไม่ผิดสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่น่าจะท็อป30ของโลก
ครับ
อยู่นะผมไม่ได้ดูตัวเลขล่าสุดก็คือถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาจะอยู่ที่29
ครับ
แต่ถ้าในอาเซียนอันดับดีที่สุดคือเวียดนามเวียดนามเนี่ย23
ครับ
เรา25ถ้าเอาในเรื่องแสนยานุภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดคือสิงคโปร์ประเทศไทยงบป้องกันประเทศเราโดยเฉลี่ยถ้าคิดเป็น US dollar มันก็จะอยู่เฉลี่ยประมาณสักปีหนึ่งประมาณ 8,000 ล้าน US 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสิงคโปร์ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเขามี F-35 แล้ว
ครับ
มีสเตลแล้ว
ครับ
นะฮะมีเรือดำน้ำแล้วเรือดำน้ำสิงคโปร์4ลำกำลังซื้อมาอีก4ลำนะครับไอ้เรื่องอากาศยานเนี่ยไม่ต้องจำได้ไหมล่ะมันล้นสนามบินฐานทัพเขาอ่ะ
ครับ
เขาเคยจะเอามาฝากไว้ที่อุดรสมัยนายกท่านหนึ่ง
ครับ
ผมก็เคยถามนายทหารอากาศไทยนะว่าถ้าสมมติว่าอนุญาตเนี่ยมันจะเสี่ยงในเรื่องของความมั่นคงไหม
ครับ
ก็บอกว่าตราบใดที่ยังเป็นมิตรไม่เสี่ยงครับอาจารย์แต่ถ้าเป็นศัตรูเสี่ยงแน่นอน
ครับ
แล้วถ้ายังเป็นมิตรล่ะมันมีข้อดีไหมมีครับผมได้มีโอกาสนั่ง F-35 มันก็คือเรายังซื้ออย่างนี้ไม่ได้แต่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ซื้อง่าย
ๆครับ
คุณต้องเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าของอาวุธจริงเขาถึงจะขายให้นะครับแต่จริงๆมันก็ไม่น่าจะไปจำกัดอยู่แค่ตระกูล F นะเห็นไหมกิฟเพนเราก็ยังใช้ได้ใช่ไหมทดลองมาแล้วใช่ไหมหรืออยากจะเปลี่ยนไปเป็นซูโคยไหมซูโคยก็เกรดเดียวกันกับ F-35 ของอเมริกาคือของรัสเซียนะครับหรือตระกูลเจก็ของจีนนะเจทุกวันนี้มันได้หมดนะถ้าเรายังสำคัญสุดมันอยู่ที่ว่านโยบายความมั่นคงนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราเนี่ยเรายืนอยู่ตรงจุดไหนตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
ครับ
แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีพันธมิตรเรามีพันธมิตรเราร่วมทุกกรอบของการซ้อมรบ
รับเชิญได้หมด
ได้หมดได้หมดนะครับโลกไหนก็ไ
ป
นะครับก็เป็นจุดยืนที่ดีแล้วนะครับมันก็คือในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นศัตรูใช่ไหม
ครับ
เพราะมันไม่มีค่ายละมันมีแต่ขั้วในแง่ของการช่วงชิงผลประโยชน์และทรัพยากร เมื่อเรามีทรัพยากรเราจะคบกับประเทศที่ต้องการเอาทรัพยากรเราหรือเราจะคบกับประเทศที่มาแชร์ทรัพยากรกับเราแลกเปลี่ยนกันกับทรัพยากรของเราไม่มีอะไรซับซ
้อ
นในโลกยุคนี
้ครับ
นะครับ
ถ้าจะให้มองสิงคโปร์ในเรื่องของกองทัพคนอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่เรื่องเทคโนโลยีเรื่องของยุทโธปกรณ์เนี่ยอาจจะอยู่ระดับต้นๆได้เหมือนกัน
เหนือกว่านะครับอากาศยานมากกว่า
ครับ
เขาจะเน้นอากาศยานรถถังเนี่ยสู้เราไม่ได้อยู่แล้วจะไปจอดได้ไหน
ครับ
นะครับอากาศยานเรือดำน้ำเรือรบ
ครับ
ฐานทัพเรือของเขาเนี่ยถือว่าใหญ
่
เป็นเบสที่ใหญ
่ครับ
นะครับแล้วก็นั่นแหละฮะมันก็ต้องใช้ในส่วนที่มันหนึ่งเอาไว้ป้องกันตัวเองเท่านั้นไม่ได้ลุกลาม
อ
ันที่สองก็คือรักษาความมั่นคงในการเดินเรือความปลอดภัยในการเดินเรือเพราะว่าในเขตหน้าน้ำนั้นเนี่ยถ้ามันออกห่างไกลออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงลอมบอกหรือว่าที่ต้องไปลอมบอกไปซุนดาที่อยู่ในอินโดนีเซียเนี่ยคือถ้ามันเป็นเรือเกิน 5,000 คอนเทนเนอร์มันจะไปช่องแคบมาลากาไม่ได้แล้วตอนนี้มันต้องอ้อมลงไปข้างล่าง
อ้อม
ไอ้สุมาตราลงไปนะครับก็ใกล้สุดนั่นแหละฮะก็จะเป็นไอ้ซุนดาแล้วก็ถัดไปอีกถ้า8มากกว่า 8,000 คอนเทนเนอร์ไปเนี่ยมันก็ต้องไปไกลกว่านั้นอีกคือลำบากซึ่งเวลาเดินเรือเนี่ยมันไม่เหมือนขับรถ
บ
มันไม่เหมือนรถไฟความเร็วส
ู
ง นะครับก็นั่นแหละเขาก็เอาไว้ลาดตระเวนตรงนั้นนะครับแต่ว่าในแง่ของความปลอดภัยเราจะไม่ค่อยเห็นเรือสินค้าของสิงคโปร์หรือที่ผ่านสิงคโปร์มาเนี่ย
ครับ
ล้นส่วนใหญ่คือพวกออกนอกลู่นอกทาง
ครับ
นะครับแล้วก็พวกเรือโจรสลัดส่วนใหญ่ก็มาจากอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นั่น
สุดท้ายครับอาจารย์ประเทศไทยก็ใกล้แล้วใกล้ที่จะเข้าสู่มหากรรมการเลือกตั้งแล้ว
คร
ับ คนบ้านเรามักจะมองตัวอย่างประเทศที่เจริญแล้วอย่างตะวันตกอย่างใกล้ๆก็จะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้กระทั่งจีนแต่ไม่ค่อยจะมองดูสิงคโปร์กันสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับนักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองที่จะมาบริหารประเทศเราในการเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยเขาควรมองอะไรหรือยกตัวอย่างหรือเอาบทเรียนอะไรจากสิงคโปร์ในการพัฒนาประเทศตั้งแต่เดวันของเขาจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับอาจารย
์ก็ไอ้ 4-5 ข้อที่ท่านหลีประกาศ
ทำไม่ได้สักข้อไหม
ชัดเจนนะครับขอให้ได
้
นะครับถ้ายังมือสะอาดได้ไม่เยอะก็ให้มันได้มากขึ้นหน่อย
ก็ล้างๆสักหน่อยขึ้นมืออะไรอย่าง
น
ี้
ก็เอาอย่างนี้เวลาเขามองไอ้ความโปร่งใสนะครับ ก็คือว่าสอบผ่านเนี่ยก็คือ51 51คะแนน
ครับ
ตอนนี้เรา35เอาบวกเข้ามาอีกสัก16นะครับเราเคยได้ระดับ50อยู่นะ
ครับ
แต่ว่ามันเป็นการทำศึกษาวิจัยเมื่อนานมาแล้วก็คือครั้งแรก
ครับ
นั่นหมายความว่าจนทุกวันนี้นะครับมันถดถอยลงเรื่อยๆถดถอยลงเรื่อยๆอีกอันนึงก็คือเราเอาชะตาชีวิตเราเนี่ยไปฝากไว้กับนักการเมืองที่กังฉินไม่ได้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด
ครับ
เพราะว่ากังฉินเข้ามาได้ก็เพราะว่าประชาชนกากบาทเลือกพวกเขามานะสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนได้เลยสำหรับประชาชน
ครับ
ก็คือเรารู้เนี่ยอยากรู้ว่านักการเมืองคนไหนมันกังฉินอ่ะจากบ้านเป็นทาวน์เฮ้าส์กลายเป็นคฤหาสน์ดูง่าย
ๆ
นะครับมีรถเดิมมีรถอยู่2คันสามีคันนึงภรรยาคันนึงไปส่งลูกไปโรงเรียนเป็นสสมา2สมัยมีรถเป็นกุรุตอะไรอย่างเง
ี้
ยต้นเนี่ยนะมันก็สะท้อนอยู่แล้วใช่ไห
ม
แล้วก็นั่นแหละครับวิที่มันร่ำรวยขึ้นมาอย่างนั้นได้นะมันก็คือการโกงที่เป็นร่ำเป็นสันที่สุดมันก็คือโกงจากเงินงบประมาณ
ครับ
ใช่ไหมล่ะเอาไปใส่โครงการนั้นไปใส่โครงการนี้ซึ่งอยู่ในเครือข่ายเดียวกันอะไรพวกนี้นะครับหรือสวนสาธารณะหรือแม้กระทั่งสร้างอาคารเสร็จแล้วเนี่ยใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่คนไทยเรา
ครับ
ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้แล้วนะครับท่านอาจจะคิดว่าคนนี้ไม่เคยเห็นฝีมือก็ถ้าเขามีการศึกษาดี
ครับ
ไม่มีประวัติการคอร์รัปชันนะครับเคยมีประสบการณ์อยู่ต่างประเทศหรือทำงานผ่านองค์กรนั้นองค์กรนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จมาเนี่ยก็ควรจะให้โอกาสเขาแทนที่จะไปเลือกคนดั้งเดิมที่จ่ายทุก 2,000 200 2,000 อะไรก็300 400อะไรก็ว่ากันไปนะถ้ายังเลือกกันในวิถีเดิมเนี่ย เราจะไม่มีทางที่จะสัมผัสแม้กระทั่งปลายเท้าของสิงคโปร
์อาจารย์ใช้คำแบบบางทีก็บาดใจ
จริงๆก็ผมถึงบอกไงมันไม่ใช่ฟ้ากับ
มันลึกกว่านั้น
มันลึกกว่านั้นนะฮะไม่ใช่ฟ้ากับดิน
ครับ
มันลึกกว่านั้นนะครับเราอยากจะขึ้นมาจากเหวให้ได้เนี่ยนั่นแหละฮะก็อยู่มาทำให้ตัวเองขึ้นมาอยู่เหนือดินซะ
ครับ
เหนือดินเนี่ยเราก็ยังเห็นฟ้าอยู่นะเรายังสามารถที่จะเห็นฟ้าแล้วก็จะตามฟ้าไปได้เมื่อเราพัฒนาก
็
นั่นแหละครับเริ่มจากการจรดปากกาที่จะกากบาทนั่นแหละอย่าไปโทษนักการเมือง
ครับ
โทษที่เรากากบาทให้เขาไป
หลักคิดของก่อนกาก็สำคัญความมีความรู้ความเข้าใจก็สำคัญก็จะย้อนกลับไปที่คุณภาพของประชาชนอีก
ก็นั่นแหละเอาอย่างนี้ถ้านึกไม่ออกนะครับก็เลิกซะไอ้วิธีคิดที่ว่านโยบายเท่าไหร
่ครับ
คือฉันจะได้เท่าไหร
่
เมื่อฉันไปกากบาทอ
ัน
นี้ปัดทิ้งซะถามเขาจริงๆว่านโยบายคุณเป็นยังไง
ครับ
ในด้านนั้นด้านนี้และทำได้จริงไหมไม่ใช่คำโฆษณาให้มีพันธสัญญาเลยก็ได้ถ้าคุณไปแล้วคุณทำไม่ได
้ครับ
สัญญานะคุณจะพิจารณาลาออกให้คนอื่นเข้ามาแทน
ครับ
เอามันระบบปาร์ตี้ลิสต์มันไล่ขึ้นมาได้อยู่แล้วเนี่ย
ครับ
ในแง่หนึ่งแต่อีกอันนึงเนี่ยนะถ้าเราจะมองไปก้นบึ้งของปัญหาสังคมไทยอันดับแรกเลยถ้าเราอยากจะเริ่มจริงๆทรัพยากรมนุษย์ปฏิรูปการศึกษาต้องทำจริงและที่สำคัญนะครับอย่าทำให้การศึกษาเนี่ยมันเป็นการศึกษาที่ทำให้เกิดชนชั้น มันต้องเป็นการศึกษาที่เสรีเท่าเทียม
ครับ
หมายความว่าถ้าคุณเก่งคุณก็เรียนแพทย์ได้ ไม่ใช่สอบแพทย์ได้แล้วยังมานั่งนึกว่าต้องมีอาหารค่าเทอมตรงไหนมา
ใช่ไหมใช
่ตรงนี้การศึกษาต้องโปร่งใสเสรีเท่าเทียมและฟรีจนจบในสายวิชาชีพนั้นเช่นแพทย์ก็คือต้องจบแพทย
์
พยาบาลก็ต้องพยาบาลวิศวะคอมพิวเตอร์เทคนิคเชียนอะไรทั้งหลายแหละเรียนฟรีเลยครับ
ครับ
ไม่ต้องไปกู้กยศ.ให้ลำบากถ้าพรรคการเมืองไหนพูดอย่างนี้ได้เนี่ยนั่นแหละครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เช่นเดียวกันอย่างกรุงเทพทุกวันนี้มัธยมเรียนฟรีนะ
ครับ
แต่ถามจริงๆว่ามันฟรีจริงไหม
ก็ค่าหนังสือค่าชุดนักเรียนค่า
อันนั้นฟรีใช่ไหม
ครับ
แต่ถ้ามีภาษาต่างประเทศด้วยล่ะพ่อแม่ก็ยังต้องจ่ายใช่ไหมแต่สิงคโปร์เอาอย่างนี้นะผมเขาให้ความสำคัญขนาดไหนหนึ่งทุกคนต้องได้คือภาษาอังกฤษ
ครับ
2ทุกคนต้องมีคือภาษาของบรรพบุรุษคุณเป็นอินเดียคุณก็ต้องมีฮินดี
ครับ
หรือทมิฬก็ต้องภาษาทมิฬใช่มั้ยคุณเป็นมาเลย์คุณก็ต้องมีมาเลย์คุณเป็นจีนคุณก็ต้องมีภาษาจีนแต่เชื่อผมสิคนสิงคโปร์อย่างน้อยเขาได้3ภาษาอังกฤษทุกคนได
้ครับ
จีนหรือภาษาแม
่
ทุกคนได้แต่อีกภาษาหนึ่งซึ่งทุกคนได้เลยเนี่ยคือภาษามาเลย์เขาถึงสื่อสารกันได
้ครับ
แต่นี่เราจะมีภาษาที่สองก็เสียตังค์แล้วฟรีเลยครับและที่สำคัญก็คืออย่าไปเน้นที่สร้างอาคารสถานที่ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน
์ครับ
แปลงร่างเงินพวกนั้นเนี่ยแปลเปลี่ยนมาเป็นทุนทรัพย์ให้เป็นทุนทรัพยากรมนุษย์ซะให้ทุนของพวกเขาอย่าให้พวกเขาขาดเขินเขาอยู่ชนบทไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งนะแต่เขาขาดโอกาสเท่านั้นสิ่งที่เราจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์เจริญงอกงามได้เนี่ยโอกาสมันต้องเท่าเทียมเสมอภาคจริงๆและฟรีจริงๆแล้ววิธีคิดนี้มันจะเกิดคุณูปการเพราะเขาจบมาเขาทำอะไรล่ะเขาเป็นหมอเขาก็รักษาคน
ครับ
ใช่ไหมนั่นแหละชาวบ้านก็ได้นะเอ้าลูกฉันเป็นหมอถ้าเขาจบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะเอ้าลูกฉันเป็นทูต
ใช่ครับ
โดยไม่ต้องเอากำแพงเงินตราเนี่ยไปเป็นอุปสรรคให้พวกเขาเปิดเลย ขั้นต่ำสุดนะ
ครับ
เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีหรือจนจบในสายวิชานั้น
ๆ
ควรทำถ้าภาคไหนทำอย่างนี้ได้เลือกเถอะ
ไม่ว่าก้าวที่2จะเป็นยังไงก้าวแรกการศึกษาก็สำคัญที่สุด
ใช่ปากท้องเราไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
ครับ
มันไม่มีใครทำให้ตัวเองอดอยากอยู่แล้วใช่ไห
ม
แต่สิ่งที่เราเห็นในโลกที่เป็นจริงอ่ะพอเปิดเทอมเนี่ยพ่อแม่ไปไหน
โรงจำนำ
นะเราเห็นอย่างนี้มากี่ชาติแล้วนะก็อย่าปล่อยให้มันเป็น
ครับขอบคุณอาจารย์สองเลยครับ
ด้วยความยินดีครับ